Současný český prezident Miloš Zeman řekl tento týden na zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy, že ruská anexe Krymu je hotovou věcí a Kyjev by se měl s Moskvou dohodnout na určitých kompenzacích za zabrané území.
Krym je in the same time is fait accompli.
Výrok v zápětí ostře odmítl ukrajinský prezident Petro Porošenko i český premiér Bohuslav Sobotka, který prohlásil, že Zemanova slova jsou v rozporu s oficiální zahraniční politikou státu. Od vyjádření se na pravidelné schůzi kabinetu distancovala celá vládní koalice a jednat o něm chce horní komora parlamentu. Upozorňuje současná hlava českého státu správně, že je třeba udělat všechno, aby ukrajinská krize nezasáhla celou Evropu, nebo podobné výroky snižují Česko v očích unijních spojenců. Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou v našem přenosovém voze bývalý český velvyslanec ve Velké Británii a současný ředitel knihovny Václava Havla Michail Žantovský. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda Asociace nezávislých médií, taky někdejší policejní prezident Stanislav Novotný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno krátká odpověď. Pane Novotný, může myslíte vyjádření českého prezidenta na Radě Evropy, které jsem tak zlehka parafrázovala, poškodit Česko v zahraničí?
Já myslím, že vůbec výrazně nemůže, protože jsem přesvědčen, že dokonce existují docela silné síly, které se snaží teď dát do nějakých rozumných mantinelů vztahy mezi Evropou a nebo Evropskou unií a Ruskem, že tady je veliký tlak na to, aby se naopak pojmenovaly věci správnými jmény, a to, že prostě pan prezident řekl v nějaké diskuzi, protože já jsem nenašel jsem žádné kontroverzní výroky v tom jeho samotném projevu, takže řekl v diskusi, že je to vlastně hotová věc, tak samozřejmě tím vyjádřil jenom to, co si myslí velká spousta lidí, diplomatů, politiků, akorát, že to neříkají nahlas. Něco se stalo stejně jako v případě Kosova, v případě jako Tibetu, v případě celých částí světa. Respektuje se to jako, že tak to je a teď můžeme jenom přemýšlet o tom, co s tím, ale to je tak asi všechno.
Pane Žantovský, na vás stejná otázka, zdali může výrok nebo slova Miloše Zemana poškodit Česko v zahraničí?
Samozřejmě, že může a už ho také poškodilo. Politika Evropské unie vůči anexi Krymu a vůči sankcím, které v této souvislosti uvalila proti Rusku, je věcí společné dohody na summitu Evropské unie a jakýkoliv pohyb v této věci je podmiňován plněním takzvaných minských dohod. Česká republika přece nemůže jednostranně o své vůli porušovat něco nebo napadat něco verbálně, na čem už se včetně ní a v její přítomnosti Evropská unie shodla. Mm-hmm. To je první věc. Ta druhá věc je pochopitelně to tvrzení o tom, že to je hotová věc, že to je fait accompli, je tvrzení nesmyslné a žádný diplomat by se s ním nikdy nestotožnil. Když se podíváte na jaksi moderní historii, většina dnešních států před 100 lety neexistovala a abychom hledali precedenty blíže, tak některé země, například Spojené státy, nikdy neuznaly anexi Litvy, Lotyšska, Estonska Sovětským svazem v roce 1940 a o 50 let později bylo všechno úplně jinak, takže neříkejme, že anexe Krymu je hotová věc.
Jestliže, pane Novotný, Česká republika má určitou zahraniční politiku a ta je reprezentovaná hlavně ministrem zahraničí a premiérem a víme, že Evropská unie se shodla na sankcích vůči Rusku kvůli plnění minských dohod, jak tady zaznělo, v tom není problém. Na to se konkrétně ptám, když prezident řekne něco úplně jiného.
Já vám naprosto rozumím a pan prezident samozřejmě vyjádřil nějaký svůj názor. Oficiální zahraniční politiku dělá vláda. Vláda bohužel v tomto směru si stále ještě málo uvědomuje, že například, když se bavíme o té sankční politice, takže celá řada rozhodnutí Evropské unie, koneckonců samotná sankční politika je nelegitimní, protože se je samozřejmě nerespektuje rovnost mezi jednotlivými subjekty, které vstupují do toho prostoru sankcí proti Rusku, jestliže si mohou evropské a nadnárodní banky klidně dělat svoje kšefty v Rusku, jestliže se s Ruskem baví o klíčových energetických věcech Němci, Nord Stream a podobně a zároveň nám je zakazováno, abychom vstupovali na ruský trh, tak samozřejmě a navíc ještě ten, kdo hlavně se snaží o to, aby Evropa dodržovala sankce proti Rusku, tedy Spojené státy, zvýšili násobně svůj export do Ruska, no tak samozřejmě v tom okamžiku je dobré, že někdo aspoň upozorní na to, že na tu nelegitimnost vlastně těch rozhodování.
Tedy, že sankce bychom neměli respektovat, říkáte?
Já si myslím, že neměli, protože zaprvé prezident upozornil pouze na to, že nejsou účinné a já ještě upozorňuji na to, že všechny ty dohody ohledně sankcí jsou vlastně dnes už v rozporu nejenom s našimi zájmy, ale v podstatě ten narušují ten základní důležitý rámec, to znamená legitimnost. Dokonce to dnes vede postupně k té defragmentaci Evropské unie. Je jasné, že to je ten příští vývoj právě proto, že nejenom v této otázce, v celé řadě dalších otázek Evropská unie zastává nerovnoprávné vlastně postoje k jednotlivým svým členům a bohužel, že na to přistupuje naše vláda, je jenom naše hloupost a vina.
Není, pane Žantovský, pravda, že Miloš Zeman říká jenom to, co si většina lidí myslí a popisuje realitu, ačkoliv se česká vláda snaží tu realitu nevidět, jak říká pan Novotný, že tedy sankce nejsou účinné a že jsou masivně porušovány těmi, kdo si to můžou dovolit?
V první řadě není obecná pravda, že sankce nejsou účinné, kdyby nebylo sankcí, které vláda prezidenta Reagana a další západní státy uvalily v 80. letech na Sovětský svaz, pokud šlo o vývoz vyspělých technologií a celé další věci, tak by možná ten sovětský blok pořád ještě existoval. My bychom měli si vždycky pamatovat na vlastní historii a trochu taky vycházet z těch poučení, která nám dala. Ale v druhé řadě jde o něco daleko důležitějšího a já se trochu divím, že to zatím nepadlo. Ten výrok prezidenta Zemana nebyl jenom v rozporu se zahraniční politikou České republiky, ten byl v rozporu s ústavou České republiky a je hrubým porušením ústavy.
A v jakém
Vysvětlím
smyslu?
Proč. Ano. Článek 63 ústavy odstavec 1 písmeno A říká, že prezident zastupuje stát navenek. To je tento případ. Tentýž článek v odstavci 4 tuším říká, že rozhodnutí prezidenta podle článku 1 podle odstavce 1 a 2 tohoto článku jsou platná pouze v kontrasignaci premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Proto také každá zahraniční cesta prezidenta, kde prezident má vystoupit oficiálně za Českou republiku před mezinárodní organizací, jako je Rada Evropy nebo Evropská unie, nebo NATO, jí předchází usnesení vlády, kterým se ta cesta schvaluje, kterým se schvalují prostředky na tu cestu, letadlo na tu cestu.
A to, co prezident bude říkat, i jeho názory?
Ano, a mandát prezidenta na tu cestu. To je ten mandát a v minulosti tomu tak bylo. Vláda se usnášela o mandátu prezidenta, který vymezuje to, co může říkat. Prezident svoje osobní názory může říkat třeba v hospodě na Vysočině, když si tam zajde na pivo, to je naprosto jaksi v pořádku, ale pokud zastupuje stát podle článku 63 ústavy, pak nic takového dělat nemůže.
To je závažná věc, pane Novotný. Tento argument, když zvážíte, že prezident by na oficiálních akcích měl zastupovat Českou republiku a to z pověření vlády, od které by měl mít mandát, v tomto směru Bohuslav Sobotka řekl, že s nikým nic nekonzultoval. Je to porušení ústavy?
Já si myslím, že to není porušení ústavy. Naopak nepřímo poukazuje pan prezident na nezákonnost toho stavu, který dnes ve vrcholných orgánech Evropské unie jest. A to si myslím, že je docela dobře.
Co je nezákonného?
No, já jsem vám říkal, že prostě není prostě v pořádku to, že se přistupuje ke každému členu jinak a prezident na to v podstatě nepřímo neustále poukazuje.
Já myslím, že se to schvaluje buď kvalifikovanou většinou nebo většinou.
Dobře, to jsou formálně právní problémy, ale zároveň...
Co je protizákonné?
No ne, demokracie přestává fungovat v okamžiku, kdy se chováme k různým rovnoprávným členům nerovnoprávně. To je ten problém. A on říká v podstatě jinými slovy, pojďme se o té otázce znovu bavit, protože je samozřejmě pro ty Ukrajince i pro ty Rusy mimořádně důležitá, ale nicméně víme, že už se něco stalo, nikdo nechce jít do žádné války. Já bych ještě k tomu dodal, že se to stalo na základě vůli Krymčanů, že tady proběhlo nějaké referendum a ti lidé, a jak já znám situaci na Krymu, tak opravdu velmi vehementně se
přihlásili. A nebyl předtím Krym obsazený ruskými vojáky?
Ruští vojáci tam byli na základě dohody s Ukrajinou, těch 25 tisíc vojáků, kteří tam mohli být, tam byli. Prostě to je dohoda o rozmístění černomorské flotily a tak dále. Ale dobře, když se budeme bavit v tomto duchu, tak i sám hlavní opoziční lídr v Rusku Navalny říká, udělejme ještě jednou pod mezinárodním dohledem referendum, ale to jsou třeba nástroje, které můžeme ještě použít ohledně Krymu. Ale nehrajme prostě vlastně tuhletu komedii.
A ta ústava tedy podle vás porušena nebyla? Miloš Zeman neporušil článek 63?
Ne, já jsem přesvědčen, že neporušil. Navíc on v tom zásadním projevu žádným způsobem se nedotkl vlastně toho těchto článků. Potom v té diskuzi samozřejmě řekl některé nadbytečné věci, které například ohledně jakési kompenzace toho, že Ukrajina ztratila Krym, tak to opravdu považuji za zbytečnou, nesmyslnou větu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného a ředitele knihovny Václava Havla Michaela Žantovského.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Žantovský, když tady zazněla ta druhá polovina vyjádření Miloše Zemana, tedy, který navrhuje, že protože podle něj Krym už je ruský, ale Ukrajina by se s ním mohla, tedy s Moskvou, s Kremlem, vyrovnat určitými kompenzacemi, tedy území za suroviny. Je to něco, co si umíte představit?
Nejenom, že si to neumím představit, ale opakuji a musím to opakovat znovu. Prezident neměl žádné právo něco takového říkat. On zastupuje Českou republiku nejenom v tom 10-minutovém projevu před Radou Evropy, ale i v odpovědích na otázky poslanců parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tím se vůbec nic nemění, nikdo ho nezmocnil, aby navrhoval nějaké kompenzace nebo něco takového. A ta situace na tom Krymu se nedá přece vysvětlovat, takže to bylo dobrovolné rozhodnutí občanů Krymu. Tam nebyla jenom černomorská flotila, tam byli zelení mužičci, kteří se rozprostřeli po celém Krymu. Krym byl okupován Ruskem, stejně jako bylo Sovětským svazem okupováno Československo v roce 1968. To by si snad pan Novotný mohl alespoň pamatovat.
Tady konotace, o kterých mluví pan Žantovský, zmínil v minulých dnech i ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, který vzkázal Miloši Zemanovi, že bychom si měli pamatovat okupaci z roku 39, také 68, nejdříve nacistickými, potom ruskými spojeneckými vojsky. Tak v tomto ohledu nepopíráme svoji minulost?
Ne, to rozhodně ne. A já si samozřejmě velmi dobře vzpomínám na tyto konotace, ale nicméně, co se týká Krymu, tak ten Krym přece nikdy nebyl ukrajinský. Do roku 54 byl součástí Ruské sovětské federace.
To nebylo součástí mezinárodně uznané hranice?
Do roku 54 říkám, že byl součástí RSFSR, takzvané, to znamená
já
Ruské
mluvím
federace
o té
sovětské.
Době, dokud, nebyl součástí ta hranice uznána mezinárodně?
Ještě chvilku poslouchejte. V roce 54 jednostranným aktem, který vyvolal Chruščov, byl předán Krym ukrajinské SSR, protože ukrajinskou SSR vytvořil Stalin. A ten Krym, samozřejmě mělo to být schváleno tehdy, aby se dokonce i těm sovětským zákonům vyšel vstříc jakousi dohodou mezi ukrajinskou SSR a centrem a RSFSR. To se samozřejmě nestalo, takže dokonce i z tohoto hlediska to bylo vlastně nezákonné. Tady je problém, že ten Krym byl vždycky 200 let v podstatě ruský a předtím to byl nějaký chanát a má velmi neukrajinskou historii. A ti lidé, kteří tam žijí, ať už se to stalo jakýmkoliv způsobem, může se nám to líbit nebo nelíbit.
Prostě no, to není pravda. Evropská unie uvalila sankce, pane Novotný.
Jsou to ti Rusové, kteří tam žijí většinově, dominuje tam nějaký jazyk, nějaká kultura a podle ukrajinské ústavy, zvláště ještě dokonce podle té vylepšené z roku 2014, měli právo na tom referendu rozhodnout se o své samostatnosti. Ono to má vývoj.
Stejně jako Sudety třeba?
Sudety byly v historických hranicích, které historické hranice České republiky jsou nespochybnitelné.
Ale
stovky
také tam
let,
žila německá menšina.
Stovky let, kdežto hranice všech zemí na východ od nás a ve střední Evropě ještě i jiných, včetně Německa, mají samozřejmě hranice uměle vytvořené po druhé světové válce.
Abychom se dobrali k tomu, čeho se týká tento rozhovor, to je vystoupení Miloše Zemana. Pane Novotný, vy tím, co říkáte, chcete říct, že Miloš Zeman vlastně má právo jít i proti spojencům v Evropské unii, kteří se shodli na sankcích a proti vládě České republiky, protože je to takováto historická souvislost?
Má právo určitě upozornit na nějaké nesrovnalosti, to ještě neznamená, že je to závazné. Já tady nevidím žádný problém, žádný rozpor s ústavou, stejně nakonec bude zahraniční politiku dělat česká vláda. A pan prezident upozorně na to a je to dobře, že celá řada lidí dnes upozorňuje na mnoho dalších nesrovnalostí, například Christian de Foloy, to je šéf Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci Evropské unie, prohlásil, že vše bylo legální a vše bylo v pořádku a že nevidí žádný problém na referendu na Krymu. Takže tady stojí tvrzení proti tvrzení.
Tak.
A vlastně jinými slovy po svém, samozřejmě nemusí se nám to vždy líbit, vyjadřuje prezident svůj nesouhlas, ale to ještě neznamená, že jde proti oficiální politice české vlády.
Znamená nebo
neznamená,
pane Žantovský?
Samozřejmě, že jde proti oficiální politice české vlády a opakuji proti ústavě České republiky. Možná by si pan Novotný měl osvěžit znalost ústavy České republiky a ta nelegitimnost toho, co proběhlo na Krymu, je zcela očividná a do očí bijící. Krym byl vojensky obsazen. Já nepopírám a myslím si, že by nebylo rozumné popírat, že možná v svobodném referendu uspořádaném pod mezinárodním dohledem by se většina občanů Krymu vyslovila pro připojení k Rusku nebo dejme tomu pro nezávislost nebo pro obnovení tatarského chanátu. Já nevím pro co, ale oni tu možnost nikdy neměli. Oni byli nejdřív vojensky obsazeni. Kontrastujme to například s referendem o nezávislosti Skotska, které proběhlo v roce 2014. Tam se skotský parlament a britský parlament dohodli na referendu, dohodli na formulaci otázky, dohodli na volební účasti. Referendum proběhlo podle všech demokratických norem a výsledek platí a všichni ho uznali a nebyl kolem toho žádný humbuk. Ale tohle je takové blatantní porušení mezinárodního práva, že to nikdo uznat nemůže a neuzná.
Tak, ale pane Žantovský, nemůže to být tak, že to nikdo neuzná teď, ale že Miloš Zeman je v podstatě prvním evropským politikem, který upozorňuje na skutečnost, která je realitou, že Krym zůstane ruský a že bychom se s tím měli nějak vyrovnat a pracovat na tom, aby to nezasáhlo, myslím, ten násilný konflikt, ve kterém se zmítá Ukrajina celou Evropu?
Nikoli. Miloš Zeman je důstojným nástupcem Nevilla Chamberlaina, který vůči fašistickému, nacistickému Německu zahájil politiku appeasementu a obětoval česká pohraniční území, československá pohraniční území Sudety té nacistické agresi. Obsazení Krymu bylo jednoznačně agresí a v demokratickém mezinárodním společenství agrese nikdy nemůže být uznána za legitimní čin.
A ještě jednu věc, pane Žantovský, že sankce budou úspěšné, tomu máme ještě věřit? Máme se na to spoléhat podle vás? Nebo je to předem ztracený boj?
Předem ztracený boj to určitě není, ale je jasné, že sankce jsou problematický nástroj, zejména takzvané tupé sankce, které často postihují spíš obyvatelstvo té země, než ty, kteří za ten vývoj můžou. Proto se v poslední době stále častěji mluví a stále častěji používají takzvané chytré sankce, to znamená sankce mířené přímo
proti konkrétním institucím,
lidem, institucím a vedení té země.
Pozvání pro a proti přijali bývalý diplomat, současný ředitel knihovny Václava Havla Michail Žantovský a předseda Asociace nezávislých médií, bývalý ředitel České křesťanské akademie Stanislav Novotný. A ten chce reagovat.
Ano, chci reagovat samozřejmě, protože když se bavíme o té agresi, tak ta první agrese, nespochybnitelná agrese směřovala vůči Jugoslávii. Od té doby do značné míry je evropské právo veřejné. Tady bych zase poprosil pana Žantovského, aby učinil jakýsi, dejme tomu, výlet jaksi do oblasti mezinárodně právních norem, kde nakonec vždycky to končí, takže pravdu mají jenom velmoci, které se domluví. No tak v Kosovu jsme viděli, jak to celé dopadlo. Normální agrese, normální útok, rozbití státu se
kterou
všem
tedy podporoval Miloš Zeman jako premiér.
Podporovala paní Albrightová vláda, protože pan Žantovský samozřejmě byl předsedou Aspen institutu Madeleine Albrightové a tak dále. Takže od té doby, nejpozději od té doby, se dá říct, že mezinárodní právo veřejné je v troskách a od té doby se také hledá nová podoba mezinárodního práva.
My bychom ho neměli respektovat?
Tedy v multipolárním světě.
To je zajímavá věc. Jestli je v troskách, tak bychom ho neměli respektovat, dokud nebude formulováno jiné právo.
Já jenom říkám, že inspiruje, politicky nepochybně inspiruje celou řadu subjektů, to znamená všechny ty divoké války v Libii, v Sýrii a tak dále, podpora, přímá i nepřímá podpora islámského státu skrze třeba nákup ropy a tak dále, to jsou věci velmi zhůvěřilé a likvidují v podstatě naší civilizaci. Jsou vlastně ten následek, jako je zde patrný v podobě té neregulované migrace, to znamená nebo dokonce placené migrace, která rozkládá do určité míry ty takzvané evropské hodnoty. Používáme tady jazyk, který se rádoby opírá o evropské...
A teď jsme úplně jinde, pane Novotný. Ta otázka, která mě napadá v souvislosti s výrokem Miloše Zemana, abych to zase vrátila k té diskuzi,
ano.
Je ta, jestli kdybychom rezignovali na mezinárodně uznanou hranici, v jednom případě nevystavujeme se riziku, že padnou hranice uznané po druhé světové válce, že by třeba byly v ohrožení i Benešovy dekrety?
Samozřejmě, já jsem velkým stoupencem toho, aby se vůbec s hranicemi nehýbalo. Samozřejmě je tady nějaký průlom, například rozdělení Československa a spojení Německa, ale aby se s těmi hranicemi, dokonce jsem na tom kvůli tomu vedl celou řadu diskuzí s přáteli v Kyjevě, se říká, pro boha, nesahejte na žádné hranice, nespochybňujte nic jako a tak dále. I s některými ruskými přáteli, protože se o ten východ docela intenzivně zajímám, co se vlastně v něm dnes děje. A to je prostě, to se stalo. To se stalo opravdu poprvé teda v té Jugoslávii nebo vůbec při rozpadu Jugoslávie. To znamená, že do značné míry se vytváří nějaká nová pravidla. U toho bychom určitě měli být a upozorňovat na to, že je třeba se na nějakých nových pravidlech dohodnout. Vznikl nám zde multipolární svět oproti tomu dlouhému období, kdy vlastně dominoval jedna velmoc. Dnes vím, že
se tak trošku...
Ne, teď myslím po těch převratech po roce 89, a protože Rusko bylo dlouho a právem na hambě, nyní
takže
vstupuje...
Takže ta nová pravidla se ustavují,
ano,
podle vás.
Ano, ustavují se nová pravidla.
Na to se zeptám Michála Žantovského, jestli to vidí podobně, že ten svět, jak můžeme skutečně vidět, tak se mění. Blízký východ také můžeme spekulovat o tom, jak platí hranice. Bude se to týkat za chvíli i Evropy?
No, zdá se, že já, pan Novotný, žijeme každý v jiném světě. V tom, co teď právě prostě říkal, bylo tolik nepřesností, tolik nepravd a tolik jaksi cynické manipulace, že já se k tomu nemůžu úplně prostě vztahovat jenom pro faktické doložení. Poznamenám, že já jsem byl předsedou nebo prezidentem Aspenského institutu od roku 2012 a že Aspenský institut nepatří Madeleine Albrightové. Ale daleko důležitější je ta otázka Kosova. Mezinárodní intervence v Kosovu proběhla ve znamení intervence mezinárodní v rámci toho, čemu se dneska říká takzvaná responsibility to protect, to znamená zodpovědnost chránit. Ta intervence nastala po pětileté válce, nebo ještě delší než pětileté válce v bývalé Jugoslávii, během níž zahynulo více než 100 tisíc lidí a přes milion lidí ztratilo své domovy. od doby, co mezinárodní společenství zasáhlo v bývalé Jugoslávii a v Kosovu, se v Jugoslávii nevraždí. To byl důvod a také výsledek té intervence. Nelze to srovnávat s tím, co se stalo v Sýrii, nelze to srovnávat s tím, co se stalo na Krymu, ani nikde jinde. To je retorika stalinistických pohrobků, kterou občas, jak si slyšíme, a budeme ji asi slýchat nadále, ale na historii nezmění vůbec nic.
Ještě jedna otázka, protože už máme jenom velmi málo času, ale pánové, pokud možno krátká odpověď, ačkoliv Miloš Zeman říká, co říká, bude platit jako oficiální linka zahraniční politiky to, co rozhodne vláda, pane Novotný?
Samozřejmě to, co rozhodne vláda. Tady nějaká vláda končí, nějaká přijde,
tedy uvidíme. I pro naše partnery v zahraničí by to nemělo hrát nějakou větší roli?
Ne, určitě ne. Já jsem dokonce přesvědčen, že to, co říkal Miloš Zeman, že do určité míry byla řeč, která jde z duše celé řadě například i německých politiků, německých podnikatelů, kteří si uvědomují, že jsou závislí na východních trzích, o které my jsme často vlastně už nenahraditelně přišli a získávají jiní, třeba i Spojené státy, tak ti si představují tu budoucnost tak, že se znovu upraví vztahy. Samozřejmě, jestli tady je napáchána celá řada křivd na různých lidech, neznamená to, že ty křivdy se nebudou odstraňovat. Ale ještě k tomu, co říkal o té stalinské retorice pan Žantovský.
Velmi krátce, prosím.
To opravdu je jaksi nesmyslné, protože ta stalinská retorika se dnes halí do tolika, do toho PTDP vlastně tolika jakoby toho, těch lidskoprávních slov, která už dnes představují kliše.
Je to názor Michála Žantovského.
Často vlastně pravda a láska zastírá léž a nenávist a nebo třeba obyčejnou agresi, která jde po...
na posluchačích, ať si vyberou. Pane Žantovský, ta otázka, prosím, velmi krátce i na vás, jestli tedy, ačkoliv můžeme nebo nemusíme s Milošem Zemanem souhlasit, tak důležité je, co dělá vláda v zahraniční politice.
To bude smutná poslední poznámka, protože to trošku komplikuje situaci. Ten článek 63 ústavy má ještě pátý odstavec a ten pátý odstavec říká, že za činy prezidenta podle těch článků 1 a 2, které vyžadují spolupodpis předsedy vlády České republiky, zodpovídá vláda. Jo, já v tomto případě musím, ač nerad, vládě vyčíst, že nejednala předem a nezajistila jasný mandát pro prezidenta republiky, který měl na Radě Evropy vykonávat.
Říká ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský. Hovořila jsem taky s předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným a děkuji oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.